Radio Wentonga, Wayiguya, Burkina Faso.
Washington, Kutagwata America, Ibarala, Ababa Mamaita, Ala Sukwa Ikema, Kwasinga Tida Singa, Legoti America, Warawa, de l'Amérique, Davechi, Ala Kimaina, Batati Bangi, Na Nduti Gere Pupuchi, Soi Kimbango, Kona Kona Tezeni, Balambala Wara, 101.7 FM, Ala Tiko de Rwanda, Ala Kimatala Inanduti, Uganda Tereti, Soi Ke, www.voaafrique.com, Imunala, Johnny Gangona, Kwasinga Tiki, Ziaitene, Kwasinga Tida Singa, Legoti America, Kawahava de l'Amérique, Nanduti, Asanguti, Afrika, Nganati, Kodo Rwanda, Lasso di Kosio, Lango Balok, Nause, Tinzetin, Berere, Tingusaku, Senandoni, Balou, Senauta, Wara jeudi 12 octobre 2023, Na Yangati Singa, qui est firmé Max Koyawi, Dangana, Félix, et Passis, Zendro. Ikizile Ginala, Nandimbesu, Ababa Mamaita, Wamangoi, Timanduru, Asanguti, Kodo Rwanda, Ginapikoni Fade, Ikizi, Yangata Kuta, Sanguti, Tila Kisunando, Be Afrika. Sanguti ya kodoro wande na kodoro tigabon dukwa tifango mwangati kodoro ni ya lunduti sumbe titimbanga na liti Silvia Bungu Ojimba Valentin suleke wali tingbene kbiati kodoro Ali Bungu tatene ngbene esu aziko litilulani na mbatati lingwa kbia na legeti kudeta aturu guti kodoro ni azia dati langotilo na kbele bembe munduti ala na legeti sumundu fanzi a iri atene residence surveye akegi chindimbesu si asu polele mbeti chingbanga na litilo si azama boko na ndutilo wabungo kukutilo metre François Zimeray akasa ngobo susi azana mboko na ndutilo nda litilo balotene anepepe legeti anja chikodohoni na yacha sangusu luvunga lufalotene akegi biri na pekotiso medi wafango mbanga waka juge d'instruction à Moutene Chiangati Sylvia Bongo Djimba si amulo na lakuya gunalo na datikanga wara prison centrale Tibatati Libreville ambetitungangaso abinaliti lusiazama boko na ndo tulondalini ake akpale tungana akpale ki ungo minjati leta na legeti minimini na kodoroti kongo dipanda ndukwa tibendo tigigi abi zingiri na ndoti yambi na turugu na popoti ala soloto ka wara akaske bleu abi zingiri na ndoti ala ndali chabatene irichala asigina atambi na kpale tungana kpale chisarango lisoroti kubu na ngangu na awali na atakbata swala kegwe chisara kusala na yani sangu chikodorone afa tene ngbene isu ndoto kwa tibendo tigigi monusko atonda kusala chilo na kodoroni ama atakpale tungasua ikisi mingi ake ndali nisi ya kutazo soit que bandu nanduti ya turugu tibanduti gigi soit tene fade ala kezile chalanganganga titene abizingiri nanduti turugu sokwe lo sarationi na ati angobo tisangu kusala tilo na kodoroti niger sango tikodoroni afatene wa vungango sango wa gosinga tikodoroni so iretula ke samira sabu so azama boko nanduti lolani na lango balota tinze chimvuka alundo polele tizima boko na teretilo azima boko na teratilo ndal tikete ngoyi na legeti sumundu fanzi ya iri atene liberté provisoire ekendo kwa tivungango sango ti reporter sans frontières ngana awa bungo kuku ti wa gosinga so si asigina sango nandoni wa bungo kuku ti lo maître oul de salem atene ekegi na pekutiso mbeni wa fango manga wa juge d'instruction matene ti anga ti lo si ayeda ti zilo ndal tikete ngoyi Sangu ti ya kodoro wandela kwe na kodoro ti Palestine benyo gbati seni ti kodoro ni asigina sangu so na yani lotene ti ndembesu azosu kwa wakakwa na pikotisu aturogo ti kodoro ti Israel atondani ti chiri ti kinda ala ti bumbi ti Hamas azokwesu awakakwa na mbagi ti Gaza ungotala si saki oko mbambu utana ndoni ngana ala so awakakutaka ungotala si saki omene nandoni idabeti ya ini kwa tondani lani nangu isu bumbi ti Hamas alundu na mbagi ti bata ti Gaza a fama katilo na Israel lulinda na bagiti Israel ndosoka lubitumba lufa amonengeti kodoroni so lasu adiko ngotala kwe sakioko na ngambuse ayikigina pikunisi ya kutazo tikodoroti Israel amuyanga titene aturugu tikodoroni agona bagiti Gaza tisarabira tigi tikinda bumbiti Hamas lakwena tikapati bira so na ndimbesu ayike poro na puputi Israel na bumbiti Hamas bengati Amerika Anthony Blinken Asi, la sona kbata ti Tel Aviv na kodoroti Israel ndosuka logo tifa mungo maboko ti kodoroti Amerika so ayeti lo dati tene aluti na tere ti kodoroti Israel na ati ngoyi ti biraso i dabeti so mbene so bali swa bagigi akuta kodoro ti dunia ngana mbena kuta bumbi afavibeta la polele so na poponi ambeni mingi ya kasasa ngoiti amas si ala fa polele so ala kemu ande maboko na kodoro ti Israel ambeni ya kodoro ninga abata la so aike amas si alingi titene ala mu maboko nalo aike geya baba mama ita wa mangu isi ki kanga yanga chandu kwa sangu chichi kodoro wande ti zilige nala nanime so ti masangu ti be Afrika. Afrique sango tibe Afrika meni kutabumbi tikusala bagigibiri na popoti akutazo tibe Afrika ngana ambeni awatu kwa tiko doro ti franzi mama tene na tibumbi tikusala subiri ya kenanduti teneti sunga maboko na gbeti mbeti su ake mulegi ande nando kwa tibe noti gigi ti minuska titene lumbati sa kusala na be Afrika na ndo tikuta bumbiso ima bayan beta genet be Afrika Sylvie by Potemon le kina didi singati Freeman sipila wa gusingati na batati bongi
ina a collecte mbiti et ministre d'état ti DDR na ministre de défense et sa kusala na ministre délégation sur londo na pototi France tigati tena isa tena ndoti kwati minuska renouvellement ti mandat ti minuska na CCTB Afrika ala inga kena parti ti mi-novembre sujet ti minuska ki kri na ndoti conseil de sécurité a ki lunda na à état soit qui est membre du conseil de sécurité qui tenait à la sa point dans le renouvellement ni qui tenait acté est-ce que qui continue encore un an donc ils s'accordent ensemble en tant que porte-plume République française à tout cas mini délégation qui tenait ils s'accordent ensemble dans le fini résolution soit qui gars il y a là qui coupe par rapport à Nakwati Minuska Nakodroti perspective ti Nakwati Minuska donc ils sont ils qui ont d'agir ils sont ils ont déjà depuis l'année passée il faut que par rapport à contexte c'est Nakodroti à quoi soit ils s'arrêtent il faut qu'ils moutent ils ça évaluation c'est quoi Minuska na kodroti ina ta kadro ta accord soit lié accord soit à Ireni Sofa il faut que il douti bouliti tena iba comment na depuis tant soit la kesa qu'on a douti amina yeso ça va pas soit que ça raketa a parlé entre i bouliti na ndoni tena iba comment il peut utiliser ça quoi et puis linga que opération ti Minuska mini opération soit petit tena ajouté en bas na kodroti ti la quoi la quoi pen donc il faut que ils s'accordent ensemble les amini cadre ti travaille ensemble ti pas comment progressivement de manière responsable comment il petit année il bat moi il petit année qu'on a amélioré en fonction en tenant compte du contexte ti alinga kamlinga ti kodroti ya kuruguti a commencé ti sert à quoi à pinba ouais à quoi cela que ça n'a qui était kodro a commencé ti mai kodroti be Afrika donc il faut que il adapter opération ni na contexte aussi donc il a il bout de ti nandoni ça que ça après midi ça nandoni
sur le de ti mai qui fait de bien bata genet be Afrika Sylvie by Potemo
wala kisara soto na yanga tisangu azwa kemala mingi na korotika yegonda na kwa so ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro soto na ndoti centrafri akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasi na ndoti adunia akembeni ngangu mingi yegonda na kwa so la sara yegonda kitenara amai et là quoi la vunga na yi mzoni sango na nduti kodro na yangati sango akembeni yesu akijenimi
Tibe Afrika la kwe na lango baloko na umeneti nsesuye kidake duchande lango ti dunia na nduti batango tere na lege ti kobe waka journe mondial de l'alimentation. Na nduti lango so ngo kubia tibe Afrika asigina mbeni sangu suna yani lo balotene be Afrika kiko kapa tatenande na ti lango so aankwe lukisakani na mbeni lango nde. Imagwen kubia tifango yaka na be Afrika Eric Roko Sekamu le kina didi singati Freeman Sipila wagu singati na agbata chibongi.
Mawane ya kisosu yode. Ijimakasa voilà toujours na tanti ngunjaba bon donc na legini legi souci doti muti gola kagabandoro legina buba mingi donc tango souci ministère de travaux publics na soksa kusa tisa ngo legini sou ak monde tango titene a lekre legini zone ici amu legina yi titene ibuisra matanga na zone terre donc ak ay souci ça si ti pou sou langoni na poko ki ki pense en dedans leur souci ki ba wani agula devant ouais fa des conseil des ministres ak bonde di tiro titene a fambini la mo souci il ni sera mandaka so ki na kontrol ti kaka bando ko ti sou ak ki problème ti legi tenti se douti ko ya ki na legi puisque migulani bi veni na mbeni délégation sa mo pou ti mi se mouna mi bien bien sa ba tenti sera mo legi nga na lo solo na ba ti pata mo yama la mina wa kusrati ya département sa conseil rinzu il ne sa tambla ti pou sera la ni kana ak kaka bando ti ba ki be mendu na douti kodroni ti ba ni la ni sara tout sera yibala ni ko si ki ke mo pou na conseil des ministres na si iba que il faut y moutonge qui était titané il est créé nous on se l'année il différé l'année hein si ton arrive à l'année l'année prochaine il s'en a boire un problème qui l'équipe en a posé aussi un problème qui nous a posé pique à l'année camingi aussi la cécité boire son péché de l'année titané il sert l'année à place aussi à deux zones de côté exposé à quoi belle année d'assaut à mon année l'équipe n'a titané il botte l'année l'année qui était il botte l'année jusqu'à la moitié 16 novembre l'année il sert donc mes pensées inquiétudes à deux du site et habitude est différé toujours matanga ton amené ici à quoi les soyez voilà na l'égitie les kangoïm à quand les guinéens ils font ils écrivent pas les noms si elles nous les guinéens ils se la poussent à les guinéens
sur le document qui fait de Eric Roko Sekamo bien bien tu fango ya Canada Africa
ye so tu isa na tomasiria na diko dope iba ndali ti existence ti ye na ndoti ti se ti be Afrika mbeli pepe ye so ti nécessaire tene ti kodro a ti siriri ye ti tene pengo buza mai ye ti tene siriri a mai na kodro ye ti onda ngouti siriri a dape
Afrika la kwe akena vundu na besi ya mulenge tiko doro swa kena ati vakati bimbo abag bingo so mbeni kuta ndoti buze waka supermarché akbi na mbagika sangwa fatene nangu iso wa ati na ati supermarché so ama sika tiko doro ni nga na turugu ti mingongo wa takafade chite na mingo waso ma wana kechi so wani angwana ngangu si akbi dati buze so wa gosingate Freeman Sipila asunga pe na mbageka silo yoko singa tulo na ambe na mwenge tiko doko ima gotala
biri na bi ayeni ya yesu ayetone ya yesu ya tonte eti nani ya po ngutile na tutu na beti mbi paske ya kaya atavwa yesu la mbeke batasi waname nge su kwa mbeke nani me bruske mbi nga pwishan me tonka tel somo warambi ya po yene ya kereti vundukete yesu bi asi inga disi nani ya po yene ya tondani na kete wa soa ke problemu wala nyeti nye akote na nivoti kwizi nila abuatina plafond à Sarasi Abuba, société né et tout, à tout mon bas, à Zoussou, tout natif, Babaso, quoi qu'il y a personnel, n'a tout à l'état, à la qualité, vous nous quittez, pour moi, à cause et bénéficier, n'a qu'à d'apprécier, n'a été venu à la paix, tandis que même l'état, à quoi à tisou, à la banane, béni, soit habité à récupérer, n'a d'apprécier. Et que bani, si du quoi, à ça, même 150 personnes, soit et que gay, ça n'a quoi gay, parce que le département, c'est que où c'est passé à l'outil supermarché, à qu'il soit qu'il n'a blongéré, quoi, il n'a pas connu, et dans les bannis, nombre de tirs, soit que bannis.
Il y a mes vocales, super et sa petite déjeuner. Bana, mais il est à sa beauté, si qu'on il y a comment aïe ton sang à qui passer sa peur. À sa ibundo, il bana sans un appel. À sa beauté, si qu'on et puis embosser quand même un bel amène qu'on doit adjumer chômage.
Il y a que madame Bocan de Routine, des mères Tibimbo qui gagnent et constaté, il y a passé la Tibatachi, il fait bonheur. Le mou amène qui contrôle n'a quoi, le gagne sur le moum n'a quoi. Et puis nous avons des propres à la cahier, mais hier soir passé là ce soir vraiment à Kéti Vundu, à Kéti Mawa, et puis on a à ce soir qu'on a cette société, ça aussi tenait vraiment la femme à la Kangango Bé, la femme à la Ngangu tenait, c'est à la petite remontée parce que Bigasso les baillés quoi Bouba, il raille nous quoi Gbi, stock et quoi Gbi. Donc pour le moment, ce chômage à Tigina, c'est du moi voilà, à Kéti Vundu Mingi.
Sur le document qui fait des Gouti, Yambeni, Yamon, et Tikodoro. La mbili chati vaka chibimbo na ndo chipale chibingo chua suwa bagigi na mbagi kaso na yani mbeni kutando kwa chibuze waka supermarché agbi
Aeke na ndoye na beti ala ayeke azo so ayeke ba aita ti ala azo tongana alimo wara acréature ti nzapa ni laa to na mbi ti na kodro gbungo mbi ti mbi yeke so ayeke nzoni limo kota tënë so okui ti di na me ti acentrafricain kue na aga tongana souet ti mbi ti ngu ti 2020 ti na 2020 so ayeke nzoni peuple centrafricain aduti na ye ti nzapa na be ti lo na ndoye ti nzapa na tere ti ita ti lo na tongana e kue yeke na ndoye so ayeke na ya ti taa tënë na gbele nzapa wade nzapa ayeke sara si ngu ti 2020 ayeke ga année ti grâce nga ti centrafricain oko oko ti ye so lo yeke bibe ti sara fade nzapa mû na lo maboko ti lo sara ni na lege ni lo kua ti mbi ago si na mbage ti azo so aa poro so ata ayeke ala so ayeke na majorité wara ala so ayeke na ya ti opposition tongana boy ti nzapa ambi hunda na ala kue ti tene ndoye ti nzapa aza na ya ti be ti ala na tere ti aita ti ala na tere ti peuple centrafricain na tere ti kodro ti centrafrique ti atu so ala kue so ala yeke sara na lege ti poro so ata so be ti ala kue ayeke na nduzu tënë ti sorongo azo na ndö ti kodro ambe na 2020 za si na ya ti gingo be ti ala so ndoye ti nzapa ayeke na ya ni lo kua ti mbi uga osi ague na mbage ti azo so ngonzo agu ala si ala yeke na angombe na maboko ti ala na sarango kua na angombe ti ala asara si acentrafricain aza tongana azo so ayeke sara nga na ya ti kodro ti ala so si laso tënë ti mene ti zo akiri ale na le ti ala pepe mbi hunda na ala tongana boy ti nzapa si na ngu ti 2020 ayeke nzoni ndoye ti nzapa aza na be ti ala si ala ba ita ti ala zo tongana nyama ti fâ pepe na ala ba ita ti ala zo tongana zo ti nzapa asara na image ti lo so ayeke nzoni ala duti na ndoye ti nzapa na mbage ti lo mbi hunda na nzapa ti sa tënë nzoni na ndö ti république centrafricaine na ngu ti 2020 si aye so ade acentrafricain aba ni pepe tongana ye ti nzoni alingbi ala ba ni mbi ye ti ba aleke afini kodro mbi ye ti ba aleke afini lege mbi ye ti ba na lege ti mabe azo so si ayeke na akota mbeti na maboko ti ala si awara ndo ti sara fu sara da pepe nzapa amû na ala kua so ayeke sambela ti mbi tongana boy ti nzapa yeke tënë so mbi ti tene na peuple centrafricain nda mbi ti année 2020
so ala lo ndo ti ma yeke fade akuta wango ti wakua nzapa révérend singa gbazia na bata ti bongi
Créer mode et puis
des foubongos.
Mbi tonda ti so pia sara amo ti ngu baloko na okuku awe lani ita ti mbi so si afa na mbi fungo bongo donc après awe mbi sara aye ti taa concours so si amini association ti astylis couture ti centrafrique e ti mbi présenté ti ra ti mi na ya ni ti aconcours ti ajeune créateur donc ala so laso ayeke ba lege ti awafungo bongo na centrafrique na nda ti concours so mbi gagne so mbi wara concours ti ciseau d'or ni ye so asara si vraiment mbi lancé ti ra ti mi na ya ni la cause e gia ti kodro ti atene mû vêtir centrafricain akoko nda ti mû acinq verbe ti buganda so ti mû ti sara na kuta kua mbi nga ti ti mbi ako so mbi choisir na ni la donc ayeke mbeni manière tënë i mû ti maboko na kodro
ayeke gi na yâ ti kusala ti fungo bongo so ala gue na poto aye so si mundu franc zaïre atene actualité wara sango ti ala ti ngoi so e yeke da ayeke tongana ye
lani na bongi mbi yeke sara déjà aye na yâ ti domaine culturel mingi parce mbi créé akuta mbeni centre so ayeke kolongo place parce mbi ye lani tene ajui tongana mbeni référence ti mbi tene adéfilé de mot ti mbi ayeke passe yeke bia ni mbi za osi na sese mbeni kuta festival ti ndara collection donc mbi ye fâ tene ndara collection ajui tongana mbeni kuta fashion week ti bongi grâce à un partenariat sous ambassade France, une alliance française, ni la CIA l'a présenté, mais la concours team meilleur styliste, et il a gagné deux fois. Comme il a gagné deux fois, vraiment, la ville a mis qui était bon, il faut aussi n'importe comme France qui est capitale, si Paris qui est capitale, si Maud, la Miga aussi qui était même petit qualité.
Katine de Messola qui n'a pas été soumis, si elle a bien un artiste à Rangokusa, la Tchala.
Mais sa promotion, si Yungo Bongoni, de manière à ce que Azoa Inga a identité vestimentaire, si Kodoti, mais ça a déjà bâti des filets, Minga, ouais. Mais maintenant, à Titene, il a augmenté le niveau de signalé qui Guacorda.
Alors, t'es un fada qui m'a dit, Tchala signé à Fanala Fungo Bongoka, à la Wani, à la Fangani, à Ambeni, à Mungeti Kodoro.
Écoute, un projet, si la façade, c'est déjà là, mais démarrer, là, la Bongia, ouais. L'un des gens, ça a un centre d'initiation à la Kouti, eux, métier dans un mini-centre aussi, à qui formé à Zou. Donc, déjà, mais commencer là, la Bongia, ben, on a mis formé à Zou, même à Minas de Zadani, à sa témoignage, ni à Kaye sur la mer. Vrai objectif, mais à Titene, de Guan, c'est vraiment haute école de couture, la Bongia. Donc, avec vraiment objectif, sont de tenir en année là. Il y a aussi de former un mannequin parce que, bah, Fungo, bon, c'est faut suivre un mannequin dans tout ça, valoriser. Donc, à ce qu'on disait, agence, c'est à la question, quoi.
Là, ce à Koutando, quoi, Tikodoro, à Ketamboula, na Teretia, Maratia, Nkobo, soit la Zana, c'est Tungasso, à Tiswa Tene, à Koutando, quoi, Tikodoro, à accompagner, à initiative Tungasso.
Kouta appelle son, mais ça, qu'à chaque fois, à gouvernement, Inga Tene, État, à qui d'abord, Iwan, à qui Inga Ngangu, Timlinga Tikodoro, à qui était apport sur le Ghana. Mais le Ghana a pour nous, il faut accompagner le, à aider le Inga Tene, parce que le Ghana a encouragé le, parce qu'à travers nous, il peut créer quoi? Il peut créer Mbeni Njoni, il peut rapporter dans Yati Kodo. Il y a un festival dans la Côte d'Ivoire, il y a un Bambinga. Mais il faut que nous ayons un Bambinga aussi, il faut aussi un Bambinga, il faut que nous ayons un Dote Tikodo, à la Sara Sabang au Tikodo, il faut aussi un Kunduso, à Babati Aki Yusu, il faut que nous ayons un Leti Kodo Mobim. Appel, il lance un tout Tikodo Titene. Bah, ceux qui sont à la Mounina, Yetingiape, il faut la valoriser, à commencer d'abord, on a un peuple Wani, valoriser Kwati, Itatimo. S'il va tout gouvernement aussi à valoriser, parce que tant que le gouvernement a valorisé Nandape, à qui Gwande Gitonso, et puis qui Mbagina Yan Tonso, en Zarape. Donc, il faut le gouvernement à billet, il faut aider financièrement. Par exemple, si tu as lancé ça, école Timode, mais il faut nous accompagner, si tu as diplôme, par exemple, il y a un Mounam Lengue, a dû dire authentifié par État, il y a un Gosso, à quoi qu'on s'entend, qui a gagné, à qui Boumbini, Kouela, c'est que ça a la valeur, si quoi.
Ndotimaike fade umaru magbanga ngu wa Afrika wa Fungo Bongo na sisi chiputu. singa titila swa kigo chikondani ikiri singila na la